Referendum Ethiopia barkum tokko bisagali bisagal tami torbatin oromo lafti jari jiru oromia ra garbulchin sanno somalet jete oromia galu fena jadanitin akka garas jetanelle oromiatti gafachu itjirani godin balet iyachu jiran bulchin sillen gafitana warra federalat firada barse jeda tujuben jarro le rakotan himatte kesa tokko fi bulchin godinalle dubifte kuna
ajjechaf darara ganden gara somalet citan sana kesat rawoten gamasi baqanne kajadan gara naanno irra buqqaanet deebi ubarbaanna jedhu naanno san irra buqqaan referendumidan gara bulchiisa naanno somalet citu angawni naanno sanaanu fibsaniru bakka bu'onni jaarsoli garu kun humnaannutti fe'ame fedha keenya miti jechuudhaan bara 1997 referendumin sun erga ta'e iyyannaan isaan amma dhiyeessan kun maaliif akka ta'e nuufibsaniru
Midama bara segal sani torba ka Ethiopia tisani raga me haga arra gidira hamtu mana yala dabu, mana jirenya dabu, mana barumsa dabu, me hala sila misoma ilmi nama kesa intijira tu dabu dan gidira sani. Nafarra gidira nukasun, ajechan, sodachisan, afan kenyan dubbachu dabu, kanakana midama kanan, tarkam fino romo rati arra budama jirtu, nurrati biluban. Yo harga kesatina miraju enurati giluban. Yo balik kesatina miraju enurati giluban. Karena raya isan nuti hilang ni. Lakatnya moga dihening demu. Buya orang montar ratigat. Buya orang monisir gargate. Ina jenis gabungan sambani arane ini arra injatuf. Jara orang monisir gargate media orang mof. Lab satu kota bersu dan jauh dihani demajirra. Si aman leka nuti rabu panen jerumol. Maka nak apa sumare silala jadi corinano. Wanita raga bina ganat. Nuti kana isin tersumale tinggi lafachenya, lafya bota kenyak kesajira, lafya bota kenyak kesajira. Irram bakan nu iti dewi dana ni bidaran tau. Nuti acir raga bina gara roba ti lafti chenya, kilo misira aga di balama gawu lafachenya kat nuti dek nu kan nuti dek manum ringi ya burta misani. Aburta misani kan aga itu ogaji nerati dek, siyan ifi nerati dek ayecu. Labatana, tumne dabar ramale, namni zimpura tu dabar sami abbam biralle nurake nundanda hurabi ratti muume, namar ranchire panne, kontirata namar rampune, wani dabar se namni namanu kenu fijiru. Yonuti, lafatenya ufiti nuti jenne gale, akka lafti de jenu harkambane iyanna, rijo sabati fi samille lafatana kesin harka nuharkambane, iyanna olbakar neurobot. Ini sendiri sebenarnya orang Filipina orang Filipina impuran orang Filipina hadama lapor gudgudu dengan orang Filipina impuran orang Malif lapsi kanan umat tu kanan kalakam tu kanamu nama tu di mana orang boleh abah orang benda si siran orang tu jangan mesir itu nuflalam itu jangan lapasnya abah rati tahu berbahasa itu berbahasa
umat ni walaupun sebuih sedangga Somalia rata umat menkeo firra bukani godina balik ke sebuah fatani jiran kun esa kajrani fagam akatan bakapuan hawasa sanaf jarsuli ke satu kukataan akas jir.
Lafaz delegan rata kubate mati wali nama kuma kuraja gau abarra kuma nama fi dibatu kovi abutama kanggau acira jira. Romia jila jira. Ana naga hida godina balik jila jira.
Himanna namunik e ofirra bukan e fatan kan. Angawota ra addaba fachuf garatti gafatama ijarsaf siyasa badiya gudina bale obbo tashomet afat bilbilen ture namoni ganden sani rabuqan gudina bale kesa qubatani jiraachu sani nufibsudan egalu
sirri da namoni buqani jiru kan buqani sumale rai nanno sumale ra gar oromiyatti gudina bale badahidatti dufan erga dufani namota kana ka gudina tis kana no tis deggarsi akka federaalatti godhamaa fi ture jira isa san amma naannoo Somaali irraa waan dhufanii fi kan godinni kenna qofti garas deebisu namoonni kun naannoon dhufee laalee koree wayii dhaabaniiti federaala waliin ta'aniitiniin bakka isaanitti akka deebi'an gochuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru jira amma gandoota rifirandamiidhaan naannoo Somaaliitti citaniidha gandoonni kunniin jechuun gandoota jaharraa buqqaanii kanas dhufaniidha. Naannoo Somaaliitti bakka isaan buqqaanii dhufan ganda jahan kanarratti achi deebisuudha. Sochiin amma akka naannoo wayii dhaabbatee jalqabee jira.
Dachi keenyarraa itoo nu hin jaallatin rifirandamiin sun nutti fe'ame Somaaliitti akka cinnu ta'e. Erga akkas ta'es immoo dararaan nurra ga'een ajjechaa nurra ga'een baqanne gara oromiyaatti achi ol dhufne garuu nuti oromoodha dachin keenyas oromoodha maqaan faanu jalaa jijjiiranii iddoo nuyi kanaan dura jiraachaa turre jijjiiraniitu maqaa gara biraa kennanii fi kanaaf nuyi oromiyaadha malee sumaalee jalas buluun barbaannu nuyi somaalees mitiidha kan isaan jedhan isa kanao maal quba qabdu
sirriidha isa kana quba qabnaa xalayaa nu biraa hin qabanii referendamiin kan gaggeeffame bara 1997 isaan immooyyuu nuti oromiyaadha jedhanii kan iyyachuu jalqaban amma jiroota darban kana keessa kanaaf gaafii isaanii yoo ta'e suni haaraa heera mootummaarra dhaabbatameetin yoo yeroo san wannaadhame amma waggaa hedduu san akkamitti ta'e akkamitti wannaadhe gaafii isaanii karaa mootummaa federaalatiif dhiyeessanii tiniin yoo guutuutti oromoodha as deebuu barbaannaa kan jedhan taate suni gaafii isaanii garasiin dhiyeessanii itti deemuu danda'anii waan dhiyeessaniillee natti fakkaata. Garuu nuti akka godinaatti xalayaan isaanii nu bira gahee jira. Xalayaa nu bira gahe san immoo nuti amma gandoota referendamiidhaan bara 1997 achitti wannaa jedhe amma ganda keenna jennee akka godinaattis akka naannoottis ofitti fudhachuudhaaf hin dandeenyu gideessa referendamiidhaan garasii waan ta'eef jechuudha. Dhugaatti immoo isaan oromoodha sirriidha. Uummanni gandoota jaarra jiru kunni uummata oromooti. Baay'een isaanii kana mootummaa federaalaa waliin ta'amee kan hiikkatuudha. Ammatti wannaa dhamee waan akka godinaatti hiikkatuu miti kun.
Garas naannoo Somaalee sanatti deebi'anii yennan jiraatu yookaan qeerraa buqqa'an irratti deebi'anii jiraatu yoo ta'e nagaan hammam bu'a jettanii yaaddu isin gama keessaniin?
Haala amma jiruun aanota laga hidhaa qofa osoo hin ta'in aanota baay'ee qabnaa akka godina Baaleetti yaa'u rakkoo sun turee jira. Namni baay'ee miidhamee gara keenyatti as baqatee jira. Aanaa laga hidhaa qofa osoo hin ta'in daawwee Sararreetirratti illee naannoo madda olaaburratti illee garana as baqatanii jiranii. Haa ta'uuti ammatti wanni jiru oredii tasgabbiin bu'ee jira. Namni wal keessa deemuu jammaree jira. Kan Sumaalee Oromiyaa keessa deemuu jalqabee jira. Kan Oromoos Sumaaleetti amma deemuu jalqabee jira. Kanaaf baay'ee rakkoonis irra gaha jennee wanni yaannullee hin jiru ammatti jechuudha. Garuu isaan kana mootummaa naannoo Sumaalee waliin taanee mari'annee bakka isaanitti deebisuutu nu hafa amma. Kan daangarraatii miti amma isaan baay'inaan jechuudha. Keessa Sumaalee keessa waan dhufaniif kan daangaa naannoo Oromiyaa irraa buqqa'an baay'een isaanii deebi'anii jiran akka godina keenyatti illee deebi'anii jiranii ammas deebi'aa jiru. Garuu kan amma isaanii kun naannoo Sumaalee keessa waan as buqqa'anii fi kun oredii naannoo san waliin taa'ee kan itti deemamu ta'a. Ammatti immooyyuu koreen tokko dhaabbatee jira. Akka naannoottis kan dhimma kana qabatee abbummaadhaan deemu akka godina keenyattis koreen dhaabbatee dhimmicha kana wannaa gochaa jira. Gandoota isaan irraa buqqa'an gandoota jahan kanatti deebisuudhaaf wanni wannaa jedhee hin jiru. Lafti isaanii akkasumas jira. Manni isaaniis akkasumatti akka jiruudha. Namni hangi tokko ganda sanitti kanaaf illee jira jechuudha. Namootummaa kanneen keessaa akka keenyatti illee namni kun namni tokko lafa isaarratti achumatti deebi'ee hojii isaa tasgabbaa'ee akka hojjetu akka ta'uudha. Hojiin nuti hojjetaa irra akka godinaattis.
Obbo Tashoomaa Xaafaa itti gaafatamaa ijaarsaa fi siyaasa baadiyyaa godina Baalee. Ibsanaa kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma.